Jeg er glad for, at der står i Bibelen, at 1000 år er for Herren som en dag. Fordi vi skulle gerne her i løbet af 1½ time betragte udviklingen frem til reformationen. Og det er cirka 1500 år. Så det er, om ikke helt i overensstemmelse med Herrens betragtningssæt, så snærper det derhen af. Og rent tidsmæssigt, så kalder man oldtiden, den kirkelige oldtid, det er tiden frem, enten til Konstantin den Store, som i 313, året 313, deroppe, ja. Fra pinsedag står der til Konstantin den Store, år 313, da der blev gjort ende på kristendomsforfølgelserne, da kejseren ganske vist ikke officielt omvendte sig, men anerkendte kirken, anerkendte kristendommen som lovlig religion, eller frem til Theodosius den Store, der i år 380 gjorde kristendommen til den eneste anerkendte religion, altså simpelthen indførte evangeliet ved lov. De første 300 år frem til disse to kejsere, det var en tid, hvor kristendommen ikke af statsmagten blev anset for en anerkendt religion, og derfor gang på gang blev udsat for forfølgelser. Og derfor er denne tid, oldtiden, den er markeret af mange forfølgelser. Vi kender alle til forfølgelsen under kejser Nero, der vores første fædre i troen led martyrdøden, nogle brændt som bagfakler i kejserens have, andre som Paulus henrettet, halshugget, andre igen som Peter korsfæstet, og der hundredvis besejlede deres tro med deres blod. Dette var ikke en engangsfortid, og de kejsere, jeg her har anført, det er blot eksempler på nogle af de største forfølgelser. Domitian. Og noget af det mærkelige er, at det er kejsere, der normalt som Trajan og Marcus Aurelius anses for gode kejsere. Under deres regimente brød nogle af de alleralvorligste og frygteligste forfølgelser frem. Og nu efterlyste jeg i går Eusebs kirkehistorie, som jeg har lånt til en eller anden uden at få tilbage. Og Euseb beretter i høj grad martyrernes historie, og det er gribende at læse om, hvad vores første fædre i troen holdt ud for evangeliets skyld. Ofte blev de jo pint til døde, frem for direkte at blive henrettet. Det man gang på gang forlangte af dem, det var blot, at de skulle tilbede kejseren. Under tiden var det så lidt som en officiel handling, hvorved det blev tilkendegivet, at kejseren var guddommelig. Men sagde de Christianus sum, jeg er en kristen, så risikerede de at lide døden, og det er tusindvis, der besejlede troen med deres blod. Dette skal jeg ikke fordybe mig mere i. Det er sikkert kendt af mange, men for at vende tilbage til Eusebs kirkehistorie, den er udgivet af selskabet til udgivelse af klassiske skrifter, oversat til dansk og ikke svær at læse. Men ikke blot var der forfølgelser. Der var også, som vi så i går aftes, mange forførelser. Vi betragtede i går aftes mange af de angreb på sandheden, som kom i Guds navn. Vi husker den lange liste, gnostikerne, som ville lære os, at Guds skabning er ond, at Guds skabning er farlig, at det materielle er mindre værd, og dermed giver os en falsk forestilling om, at Gud i virkeligheden er ond. Vi så den anden retning, som i virkeligheden forkyndte, at hvis blot man ville, så kunne man finde frem til helliggørelse, og overbetonede, eller rettere, helt fordrejede evangeliet, og gjorde det nærmest til et budskab om, at når vi vil af hele vores hjerte, så hjælper Gud med resten. Vi så angrebene på, hvem Jesus er, og så videre. Så de første århundrede var forfølgelse udadtil og strid indadtil. Næsten en uafbrudt kampperiode. Mange kendte skikkelser opstod i denne tid, og her er nogle af dem. For det første århundredes vedkommende, der kender vi jo apostlene. Jeg kan næsten være bedrøvet over, at Lukas kun skrev i apostlenes gerninger om Paulus og Peter. Jeg vil gerne have noget mere at vide, men i traditionen fortælles det os, og meget tyder på, at det er rigtigt, at de nåede, de første apostle med evangeliet, helt over til Indien, og evangeliserede stort set den daværende verden. Hvis Paulus kom til Spanien, som han havde til hensigt, så var den daværende verden, derunder også Nordafrika, i virkeligheden evangeliseret i løbet af en generation. Det mærkelige er, at når man når til næste slægtled, altså apostlenes åndelige børn, og begynder at beskæftige sig lidt med deres skrifter, jeg har ikke noteret det hele ned, Clemens af Rom skrev et brev, formentlig omkring år 90, til Korinth fra Rom. Men når man læser disse skrifter, så fornemmer man med det samme en mærkbar forskel mellem apostlenes kanoniske breve og deres efterfølgeres breve. Det er ikke helt nemt at gøre klar, hvor i forskellen består, men alle, der har Guds ånd, fornemmer, at der er noget ved apostlenes breve, som ikke går igen i de andres. Og man skal ikke komme ret langt hen, før man ikke blot fornemmer dette, men også kan begynde at se, at en til dels uevangelisk tankegang begynder at gøre sig gældende selv hos skikkelser af meget stort format, som vi slet ikke selv kan måle os med. En mand som Ignatius, som jeg har nævnt der, der led martyrdøden allerede år 117, han følte, at under dette pres af forfølgelser og forførelser, måtte man se og skabe orden på tingene. Og hans løsning var, man må centrere magten i biskoppens hænder. Til kun en stærk central ledelse inden for menighederne med speciel autoritet kan i sådanne storme, hvor vi forfølges udefra, hvor mange af vores medlemmer blot er slaver, hvor lærerstridighederne raser, hvor den endegyldige autoritet endnu ikke var fastslået, fordi det nye testament endnu ikke var godkendt fuldt ud, der må magten centreres i de ledendes hænder, biskoppernes. Og man kan forstå hans tankegang, men den er uevangelisk. Til sandheden forsvares ikke, og menighederne styrkes ikke, ved at en menneskelig styrke tages i brug til forsvar derfor. Men store mænd var det. Polykarp kender I sikkert. I hvert fald har I hørt beretningen om hans martyrdød. Han var disciple af apostlen Johannes, som han var blevet oplært af. Han blev biskop i Smyrna i Lilleasien. 86 år gammel var han, da forfølgelserne brød ud, og der blev sendt politi ud for at arrestere den gamle mand. Da de kom, tog han venligt imod dem og bad blot om at få en time, så han kunne bede, så skulle han følge med. Og han fik en time, som han tiltrakte i bøn. Så blev han slæbt hen på cirkus. Der kom guvernøren og sagde, gamle mand, vi kan skåne dig, blot du vil afsværge din tro. Og så sagde han disse udødelige ord. I 86's 20 år har min frelser været tro mod mig. Hvorledes skulle jeg kunne svigte ham? Og så blev han bundet til bålet, der blev antændt. Og så gik han triumferende til en bedre verden. Mange af de såkaldte kirkefædre besejlede troen med deres blod. Og det var en af dem, så vidt jeg husker, Tertullian, der i en af sine forsvarsbøger udtrykkeligt hævdede, at martyrernes blod er kirkens udsæd. Jo mere I forfølger os, des flere bliver vi, skrev han. Og det var sandt. Disse forsvarsskrifter, apologier, er for en stor dels vedkommende bevarede, hvor de både afviser konkrete beskyldninger og læremæssigt imødegår alle indvendingerne. En mand som Grundtvig var meget optaget, blandt andet af Irenæus, og tilbragte en del af sin tid med at stå i lære hos Irenæus gennem hans skrifter. Den største af dem, rent tankemæssigt, og dermed tænker jeg på med de største perspektiver, det største overblik, det var dels Tertullian og dels Origenes, den sidste ville søge martyrdøden som ung. Hans far blev henrettet, og han ville hen til sin far for at følge ham i døden, men hans mor afholdt ham derfra ved at gemme hans tøj. Så blev han lærer og blev en af kirkens aller største lærere, formentlig til alle tider. Det er ham, der mere end nogen anden udviklede den allegoriske fortolkningsmåde, hvor man i alle Bibelens beretninger ser noget mere end blot en beskrivelse af et hændelsesforløb. Man ser billeder på åndelige sandheder i det alt sammen. Han døde som følge af mishandlinger. Han blev frygteligt brutalt mishandlet. Og disse store mænd må man have den dybeste respekt for, fordi ved deres indsats, både i liv i gerning og i død, blev forsamlingerne bevaret. Og derfor, når jeg har sagt det, er det følgende ikke for sådan en lille en som mig at søge at forringe så store som de. Men det mærkelige er, at selv fra så store mænd, fra deres pen, flyder der betragtninger, råd, anvisninger, som viste sig senere og bærer i sig kimen til en frygtelig, farlig, klerikal udvikling, hvor al magten samledes hos biskopperne, hvor blandt andet Kyprian begyndte at åbne for den tanke, at biskoppen egentlig var offerpræst, som gentog Jesu Kristi offer, når han forrettede nadveren. Og hvor så stor en mand som Tertullian begyndte i kampen for at bevare sandheden, at ligestille traditionens autoritet med ordets autoritet, noget Romerkirken jo overtog og udviklede, og dette har medført de forfærdeligste vilfarelser. Når vi ser på de første 300 år, så er det blod, sved og tårer, for at citere Churchill. Der er meget menneskelig skrøbelighed, og der er en uendelig, uendelig triumf. Man ser dette dødsrigets porte, skal aldrig få overhånd over Herrens menighed. Og det er en trøst for os at se og ane, at de ikke var overmennesker. De var kød og blod som vi. De havde skrøbeligheder. De havde store skrøbeligheder. Men helvedes porte fik aldrig overhånd. Den kirkelige middelalder blev en periode af en helt anden karakter. For nu skete det mærkelige, at da det 3. og 4. århundrede begyndte, altså 300 noget, rasede den største forfølgelse af dem alle. Men 30 år efter var kirken anerkendt, og ved århundredets slutning, så var den ene rådende, således at alle hedenske religioner nu var forbudt. Og det vil sige, at det 4. århundrede markerede den største omskiftning i kirkens og menighedens forhold, man kan tænke sig, fra en forfulgt minoritet til en statsanerkendt, enerådende religion. Og denne tilstand var i virkeligheden frem til reformationen, hvor der kun findes i den vesterlandske verden en eneste anerkendt religion, kristendom. En helt ny og uendelig mærkelig, og det skal vise sig, ikke ufarlig situation for menigheden. Man kan inddele denne lange periode på over 1000 år i tre hovedperioder. Den ældre middelalder frem til året 1054. Det var jo et mærkeligt år. Det var det år, da den kejseren af det hellige tysk-romerske rige drog til Canossa og måtte vente uden for pavens dør. Var det 4 dage, eller var det en uge? Og hver dag knæle ned, indtil paven allernådigst åbnede døren og tog kejseren til nåde. Og dermed markeredes det. Det er mig her, der bestemmer på hele jorden. Der blev det slået fast. Og der indledtes pavens, Romerkirkens såkaldte storhedstid. Der var, ja. Hvorfor noget? Paven hed Gregorius den 7., men vi kommer ind på de enkeltheder. Det er blot nu for at inddele det. Den næste periode er Romerkirkens storhedstid, hvor den simpelthen herskede her på jorden. Og så med renæssancens frembud omkring år 1300, nu nærmer vi os vores egne tider, så begynder nedgangsperioden, og vi når frem til reformationen, som vi skal se på i næste time. Men lad os først se på den ældre middelalder, frem til år 1054. Ja. Det er det her med alt det tekniske. Hvorledes var selve verdenshistorien i den lange periode? Jeg har anført tre hovedstrømninger. Den første resulterede i, at det mægtige romerrige, som havde varet i 1000 år, brød sammen, opløstes i mange enkeltstater, og med Roms fald i året 476 er romerrigets historie forbi. At læse romerrigets historie, det er højst lærerigt. At læse dets fald er at læse om en tid, der minder om vor. Og den engelske historieskriver Gibbon, hvad hedder han? Hævder, at en af årsagerne til, at dette stærke rige, det opløstes på grund af hjemmenes totale sammenbrud, der tappede riget for dets kraft. Dernæst har jeg peget på dette mærkelige, at en underlig mand fødes år 570 og dør 632. Han hedder Muhammed. Han er en underlig blanding af alt muligt. Han læser det gamle testamente. Han møder nogle kristne. Han møder nogle jøder. Han får nogle henrykkelser. Han får nogle syner. Og han koger en religion sammen i gryden af en mærkelig beskaffenhed. Og Gud, Allah, fremhæver han, er en Gud i modsætning til de kristne, som har tre guder. Det så vi på i går aftes. Og dette postulat, det virker på mange overbevisende. Islam er et fremskridt til at dyrke én Gud. Jesus var en profet, men det var ikke ham, der døde og opstod. Nu er sandheden kommet i endegyldig form. Appellen til det kødelige menneske er direkte og fængende. Og i løbet af 100 år, fra Muhammeds død 632 til året 732, underlægger islam sig hele den østlige del af den daværende verden, bortset fra den europæiske del, men Lille Asien, fremover Persien, gennem Indien, endnu længere, og vest på hele Nordafrika, hvor der var blomstrende menigheder et stykke tid. Store kirkefædre, jeg har ikke nævnt dem endnu, skal nævne dem senere, blandt andet Augustin havde virket. Alt fejes bort. I dag er der så godt som ikke en stump tilbage. Jeg har fløjet over Lille Asien. Der vandrede Paulus. Der var menigheden i Efesus. Der var Thyatira, der var Smyrna, og så videre. Der var Thessalonika. Næh, nu går jeg lidt for langt. Men der var alle de lille asiatiske menigheder. I dag løbet over ende. De sætter over til Spanien, og først i år 732, da de ser ud til at underlægge sig også hele den vestlige verden, standses de. Men denne begivenhed havde så katastrofale følger, at de den dag i dag mærkes i store dele af verden. Jeg har endvidere nævnt, som den tredje ting, at der hen imod om året 800 endelig udvikler sig en vesteuropæisk statsdannelse af styrke, det såkaldte hellige tysk-romerske rige, som jeg vidt, så vidt jeg husker, vores store ven Napoleon den første gjorde ende på med et pennestrøg. Men ellers varede det formelt i cirka 1000 år, og da jeg blev født i 1916, tænkte den daværende østrigske kejser på, om han dog ikke kunne få genoprettet det. Det var sejlivet og langt livet. Men det, der jo interesserer os mest, det er de kirkehistoriske begivenheder i denne lange periode. Og her sker det, at den østlige del, I der husker verdenshistorien, ved, at der opstod et tyngdepunkt i den østlige del af Romerriget, med Konstantinopel som hovedstad. Der opstod et østromersk rige, omfattende det, vi i dag kalder Grækenland og Balkan og Lilleasien. Og dette tyngdepunkt, det førte til, at den østlige kirke udviklede sig anderledes end den vestlige. Fordi kejseren blev ved at have magt i det østlige rige og gjorde sin magt gældende. Jeg kan således nævne, at ved de store kirkemøder, vi taler om den nikænske trosbekendelse, der præsiderede kejseren. Og han blev ved med at gøre sin indflydelse gældende. Og derfor blev der en slags kejserpavedømme i den østlige del af riget. Og her udvikledes hedenskabet sig først og stærkest i kirken. Særlig relikviedyrkelsen, særlig ikondyrkelsen, altså billeddyrkelsen. Og i løbet af temmelig kort tid ser man, at det at stat og kirke forenes under statens lederskab for skæbnesvangre følger. Den vestlige kirke udvikles anderledes, og jeg ved ikke, om det er tragikomisk eller kun tragisk, at i år 1054, da den romerske pave vandt den afgørende sejr over de verdslige myndigheder i vest, der sendte han en delegat til Konstantinopel, på Sofiakirken, der i dag er moské, og på Sofiakirkens prægtige alter lagde pavens delegat en bandbulle. Nu lyste paven den østlige kirke i band. Hvorpå den østlige kirke sendte en delegat til Rom, der lyste Romerkirken i band. Godt, men det var jo meget stort og en mægtig begivenhed, at pave Paul den 6. den 6. december, så vidt jeg husker, 1965, mødte patriark Athanagoras i Jerusalem og kyssede ham på kinden, og patriarken kyssede paven på kinden den 6. december 1965. Og nu kommer det, ophævede bandbullen af 1054. Og det blev udskrevet som noget meget stort. Men altså, i de cirka 900 år, der har alle i den østromerske kirke været i band fra den vestromerske, og alle i den vestromerske været i band fra den østromerske. Men nu skulle det altså være bragt i orden. Nedens romerriget opløses, føles der behov for en koncentration af åndelig og værtslig magt. Og nu havde kirkefædrene, jeg nævnte nogle af dem før, allerede mere eller mindre direkte peget på, at det er godt, når der er en centraliseret autoritet, en, som har det afgørende ord. Dette broderede man videre på, og da der fremstod meget store personligheder. Jeg har nævnt to af de største paver, de kaldes jo i dag den store Leo, den store. På det tidspunkt, da Romerriget var i sine sidste krampetrækninger, så mange i ham en repræsentant for alle bevarende kræfter, for alt det, der kunne holde sammen for sandheden. Og denne store mand, han gav til Romerkirken en hidtil uhørt autoritet. Det foregik ikke uden brydninger, og i de følgende århundreder brødes der stadig mellem Romerkirkens pave og de værtslige herskere om magten. Og nu må vi ikke glemme, nu havde alle andre religioner intet at skulle have sagt. Nu sker det triste, at nu optræder der martyrer for hedenskabet. Der er situationer, hvor ædle hedninger bliver henrettet for deres overbevisnings skyld. Og det skal udvikle sig til store, store rædsler, når vi når frem til inkvisitionen. En af de allerstørste personligheder var Gregor den Store, en mærkelig mand, som på den ene side var enormt from, enormt gudhengiven, på den anden side enorm overtroisk. Hos ham vokser afguddyrkelsen frem med uhørt kraft. Han er en af dem, der fremmer tanken om, at martyrernes efterladenskaber har en særlig betydning, og man begynder at samle på knogler og relikvier af martyrer. Man begynder at tilbede Jomfru Maria. Man begynder at betragte messen, og det er Gregor, der slår det fast. Messen som hele højdepunktet, for der forvandles brødet og bliver Jesu legeme, og vinen og bliver blodet, og kun præsten, den indviede, kan gøre det. Der begynder afsporingen samtidig med magtkoncentrationen. Og Gregor den Store anses den dag i dag for pavemagtens egentlige grundlægger. Han indførte en pragtfuld gudstjeneste. Endnu den dag i dag kender vi den gregorianske sang. Han gjorde kirken til noget, som vi i det nye testamente aldrig finder den er. Til en pragtfuld, betagende, næsten forførende funktion. Men magten samledes. Og vi skal altid være fair over for dem, hvis synspunkter vi må tage afstand fra. Der er nemlig noget storslået i det, de vil. Og jeg tror ikke, det var for eget magtbegærs skyld altid. Men det er jo en storslået tanke, at der er én kirke på jorden. Den overtager lederskabet. Den opretter Guds rige synligt her på jorden. Og alle andre, de har værsgo at holde mund. Selve tanken er i og for sig gribende. Og det er dette, der greb dem. Det storslåede i at skabe Guds stat her på jorden. Og som jeg i går sagde, det er jo altid teologiens udvikling, der bestemmer kirkens udvikling. Og derfor må vi tilbage til, hvad skete der læremæssigt i denne periode? Ja, her nævner vi så det største navn blandt alle kirkefædrene. Augustin, som mange kender, fordi temmelig mange læser hans konfessioner. De er kommet både i dansk og svensk oversættelse. Den svenske digter, forkynder Likman, har oversat dem til svensk. De fleste kender beretningen om hans mor Monika, der bad for hans frelse, mens han endnu levede i verden. De fleste har måske hørt om, hvordan han en dag i Milano hørte en røst, der sagde, tag og læs. Og han fik fat i Romerbrevet. Og ved at læse, kom til frelsende tro på Herren. Han var uden tvivl et geni. Han var uden tvivl en gudhengiven mand af aller største format. Og det mærkelige er, at han har betydet uendelig meget for reformationen. Og samtidig har han betydet uendelig meget for katolicismen. For reformationen har han betydet uendelig meget, fordi han i modsætning til næsten alle andre kirkefædre forstod Paulus. Og derfor kan han forkynde evangeliet på en langt mere radikal måde,
tak,
end vi finder normalt hos kirkefædrene, fordi hans egen frelses historie havde lært ham, at det står ikke til den, der vil, eller til den, der løber. Altså postulatet om, at mennesket kan blive frelst, hvis bare det vil, afviste han fuldstændig. Frelsen er helt af Gud. Og teologisk udarbejder han prædestinationslæren, læren om forudbestemmelse, som findes i Bibelen, som ikke er helt tankemæssigt at gribe, men som er en bibelsk sandhed, der må forstås i sammenhæng med, hvad Bibelen i øvrigt lærer. Det var ved at læse ham, Luther fik nogen hjælp i øvrigt. Men denne store mand, han levede også på en tid, som I kan se af årstallene, hvor mange ting vaklede. Og han, der også var filosofisk trænet, begyndte at arbejde med denne storslåede tanke. Menigheden er jo Guds rige på jord. Den vandrer mod sit mål, og medens den vandrer her, må alle staterne lade sig lede af den, til hvis de gør det, så indordner staterne sig under Guds rigs plan, og der bliver det til velsignelse for folkeslagene her på jorden. Og det er da en vidunderlig tanke. Og den må vi jo på en måde sige, ja, giv det dog var sådan i dag. Tænk al den uorden, vi så slap for. Jeg vil da sige rent menneskeligt, jeg har ikke noget imod, set fra dette synspunkt, at Romerkirken overtog magten, så slap vi for al den uorden, al den opløsning, al den falske frihed, løsluppenhed, perversitet osv. Vi slap for den offentligt. Der kom ro, der kom disciplin, der kom stabilitet. Og det er denne tanke, der griber dem. De ser ud over det individualistiske, som vi sikkert ser for meget på. De ser på nationerne og ønsker et rige på jorden, ledet af Guds repræsentant, centraliseret i Peters efterfølger. Som Paul den 6. sagde, da han holdt sin tale i FN, han trådte frem og sagde, mit navn er Peter. Og det er denne storslåede tanke, der stadig behersker Romerkirken, og som Augustin udviklede i det værk, der hedder De Civitate, De om Guds stat, og det læremæssige indhold i denne mægtige bog er, hvad jeg her har skitseret. Men altså, jeg forsøger i øjeblikket at være fair over for denne tankegang, og set fra det synspunkt, jeg søger at anlægge, så er der noget meget betagende, noget storslået, noget, der egentlig appellerer til det bedste i alle mennesker, og noget, der derfor til alle tider har kunnet appellere, har kunnet vække, har kunnet kalde på mennesker. Og som jeg før sagde, da der efter Augustin kom store personligheder, der satte alt ind på at føre hans tanker ud i livet, blandt andet Græker, den store, som jeg har nævnt, så nåede man frem til dette, at nu skal Guds stat være virkelighed. Derfor må paven for Guds stats skyld kæmpe for sin magt, ikke for sin egen skyld. Han må kæmpe for det, fordi han er Guds stedfortræder. Og for dettes skyld må han lære alle jordiske fyrster, at de bærer deres magtansvar under ansvar over for ham. Deres magt er afledet af hans. Og dette førte naturligvis til enorme sammenstød. Men selve den ideelle tankegang må vi indrømme, at den er der noget storslået over. Og så overtager kirken dybest set ansvaret. Og det gør den gennem præsteskabet. Til præsteskabet er den særlige klasse, der vier deres liv til hovedsagen. De vier deres liv, og når biskoppen ordinerer dem, sættes de til side til denne pragtfulde idé at tjene Guds rigssag, som vi synger om. Opretholde Guds stat på jorden. For at hjælpe til at gøre dette fatteligt for alle, udvikles så læren om sakramenterne. De skal sådan en synlig stat, et sådan guddommeligt rige, omfattende millioner af mennesker, kunne fattes af disse. Så må det ske gennem visuelle, synlige handlinger, hvor det guddommelige er til stede. Og så overtager kirken, og nu er vi inde på det, jeg allerede går aftes antydet. Sakramentalismen begyndte meget tidligt. Det er dåb, det er nadver, det er disse ting, der konstituerer og opretholder Guds rige på jorden. Det er gennem disse handlinger, man indlemmes i riget, opretholdes i det, og er det lydigt. Så kommer den storslåede tanke om, at hele menneskelivet, fra fødsel til død, er under Guds riges beskyttelse, godkendelse. Og så kommer de seks sakramenter. Når du bliver født, bliver du døbt. Dermed indlemmet som medborger i Guds stat. Når du bliver voksen, bliver du konfirmeret, dermed bekræftet som ansvarligt menneske i Guds stat. Begår du noget forkert, så er der bodens sakrament. Du går straks til præsten og bekender. Og bekendelsen består som regel i, jeg har overtrådt det fjerde bud. Jeg har overtrådt det syvende bud. Og præsten absolverer dig, og du er fri. Så skal du måske giftes. Og så afgørende en handling er en handling i Guds stat. Og derfor er det en hellig sakramental handling, som kun præsten kan foretage. Så skal du engang dø. Og så der overtager Guds stat ansvaret. Og den sidste olie sender dig fra denne tilværelse over i den næste, men som en Guds borger. Der er et syvende sakramente, men det er kun for den særlige klasse, det er ordinationen, som omfatter præsterne. Og man kan næsten fornemme den dejlige, trygge tilstand, der ved denne tankegang indføres i hele menneskeheden. Vi er i Guds stat. De syv sakramenter gør vi brug af. Paven repræsenterer Gud, hvor fyrster udfører på pavens befalinger. De civile og andre anordninger, som tjener opretholdelsen af Guds stat. Jeg har forsøgt at være så fair over for dem, som jeg kan. Men sådan er den fundamentale storslåede idé, for hvilken Romerriget kæmper den dag i dag. At det er aldeles ubibelsk, det skal der en reformatorisk evangelisk forkyndelse til at afsløre. Men uden den, må vi alle sige, ikke mindst i opløsningstider, gid vi havde det sådan. Og sådan siger også mange i dag. Og derfor er der en strøm tilbage til Rom, næsten overalt. Men det er klart, at disse krav på, at paven var nummer et, måtte føre til meget stærke spændinger over for fyrsterne. Og disse spændinger, de udløste så med den afgørende kamp, da Gregor den syvende fik, da Gregor den syvende i 1077 var det, fik Henrik den fjerde til at falde til fode i Canossa. Denne pave udstedte da år 1075, endnu inden sejren var sikret, sin berømte bulle, hvor følgende siges ordret. 1. Den romerske kirke er grundlagt af Herren selv. 2. Kun den romerske pave kan med rette kaldes universel. 3. Han alene kan afsætte og genindsætte biskopper. 4. Hans udsending står over alle andre, selv om han måtte have lavere rang. 5. Paven kan afsætte fraværende. Blot et ord nok. 6. Vi bør ikke leve i samme hus med dem, paven har ekskommunikeret. 7. Paven alene kan efter tidens krav udstede nye love, danne nye menigheder, gøre et stift til et abbedi eller omvendt, dele et rigt bispedømme og slå fattige bispedømmer sammen. 8. Han alene kan bære kejserlige værdighedstegn. Står der. 9. Kun pavens fødder skal alle fyrster kysse. 10. Kun pavens navn skal nævnes i alle kirker. 11. Pavens navn er enestående i verden. 12. Paven kan afsætte kejserne. kejsere. Det var et stærkt dokument, men det blev udstedt officielt. Og jeg har her så den svenske præst Wetterlunds kommentar til pavens berømte bulle af 1075. Han siger, pave Gregor den 7. har givet os et sandt og tydeligt beskrivelse af vilddyret, og det er paven selv. I sit brev siger han disse forskrækkelige ord, og så citerer han Gregor den 7.'s ord. Altså, hvilken frygtelig forhædelse, gudsbespottelse på svensk. Der har vi hele ugudeligheden i dens forfærdende dyb, vide og højde. Altså, når Guds og Kristi navne nævnes i den romerske skøge kirke, siger han, der er dette deres navne blot et skind ti. Det virkelige navn er pavens navn, som skjuler sig under Guds navne, til de er blot et skind. Her har vi slangen og lammehornet i dets allerfrækkeste skikkelse. Ja, her har vi slangen og lammehornet, det er fra åbenbaringen 13, han skriver. Under et sødt, mildt, livligt og forvildende skin af lammet, forstår denne slange og ulvekirke at skjule sit virkelige afgrundsvæsen. Guds og lammets navn flyder da som en mild og behagelig strøm af det åbne slangegab. Men blot hun, altså kirken, kommer hun blot ind og rigtig får magt, så træder det virkelige navn frem, pavens navn alene, det eneste navn i verden. Hvor ligger der pavekirken menneskets frelse? Jo, pavekirken lægger menneskets frelse, hvor den i tid og evighed aldrig lægger. Det var der, jeg kan blive ved. Men der kommer den skrappeste kommentar til dette forfærdelige, som altså kulminerede med denne berømte bulle af 1075 af en pave, som altså, fordi han talte ex cathedra den dag i dag, er ufejlbarlig. Med en innocent, i øvrigt, det mærkelige er ved Gregor den 8. eller Gregor den 7. at også der kan man spørge sig selv, om han egentlig ikke mente det godt. Det er det forfærdelige svære, at mænd, der kan sige så rejsesfulde ting som han, dog, når man kigger lidt efter, synes egentlig og ville det gå. Men det kender vi til enhver tid. Og han døde i øvrigt som en slagen mand, for Henrik den 4. gav ikke op. Og efter at Henrik den 4. havde kravlet til Canossa, så samlede han sin kraft igen og havde held til at smide paven ud. Så paven døde i lang flygtighed med disse ord på sine læber. Jeg har altid elsket ret og hadet uret. Derfor dør jeg i lang flygtighed. Og det har nok været rigtigt. Han har sikkert ment, at han handlede ret, når han ville samle al magt i sine hænder og gøre sit navn almægtigt. Og dog er det en frygtelig forførelse. Med Innocentius den 3. kulminerede og aftog pavernes enorme magt. Det er klart, at den storslåede tanke måtte være uigennemførlig. Det er klart, at Guds rige aldrig oprettes på den måde, som Romerkirken ønsker. Men ser man bort fra evighedsperspektivet, så er Romerkirken måske den bedst tænkelige løsning på staternes problemer på kort sigt. I storhedstiden var der flere store mænd end paverne. Vi må aldrig tro, at Romerkirken har savnet mænd af format. Et så storslået program må trække mænd af format til sig. Også mænd, der er villige til at ofre ubetinget alt. Romerkirken kan nemt påvise lige så mange martyrer som de protestantiske kirker. Jeg har kun nævnet et par, fordi de måske er kendt. Anselm var italiener, men blev ærkebiskop i Canterbury i England. Og fra ham har vi arvet, hvad man i dag kalder den objektive forsoningslære, som egentlig mange ubevidst bygger på, at Gud er vred, og Jesus kom og borttog og betalte, og fordi der er sket betaling, så er vi nu fri. Hvem er betalingen sket til? Anselm lærte vist nok, så langt jeg forstår ham. Er betalingen sket til djævelen? Noget vi jo ved aldrig passer. En vi ikke beskæftiger os meget med, men som Romerkirken den dag i dag beskæftiger sig meget med, er Thomas af Aquino. Jeg kender ikke meget til ham, men det jeg har læst, det tyder på, at han forsøgte at begrunde kristendom tankemæssigt. Og hans hovedtese var, at spekulationen i sidste instans, når den er helt konsekvent og sand, når til samme resultat som åbenbaringen. Noget, der slet ikke holder, i det spekulationen aldrig kan nå til åbenbaringen. Men kender vi ikke disse store mænd, så kender vi i hvert fald de store munke, særligt Frans af Assisi, som jeg i næste time vil komme lidt nærmere ind på. Mange har sikkert læst Johannes Jørgensens levnedsskildring af ham. En ualmindelig betagende mand. Under tiden synes man næsten en henrivende, undskyld jeg nu bruger sammenligning, en ramil-agtig skikkelse, der elskede fuglene, blomsterne, som priste det Gud for hans store skaberværk, som var ydmyg af hjertet, som kunne yde det utrolige, som ville reformere kirken, men ikke lykkedes med det. Måske fordi han ikke var en revolutionær, men ønskede, at enhver fornyelse skulle bevares inden for rammerne af det bestående. Og som måske også ikke forstod evangeliet. I hvert fald, så er der mange ting i hans liv, der tyder på, at han var behersket af den tankegang, vi i går aftes måtte afvise. Nemlig, at det materielle indebærer noget ondt i sig. I husker, at når han spiste, så strøede han gerne aske på maden, for at ikke komme til at nyde den. Og broder Æsel, det var hans lægeme. Det skulle have mange hug og mange slag, for broder Æsel skulle jo holdes i ave. Jeg kan kun sige, hvis dette skete, en evangelisk ånd. Altså noget lignende det, Paulus siger. Jeg holder mig selv, mit legeme i ave, for at ikke jeg, der har forkyndt for andre, selv skal forkastes. Så er det jo vidunderligt. Men jeg kan ikke komme bort fra, når jeg læser om det, forekommer det mig ikke at være evangelisk, men snarere religiøst, altså menneskets eget bidrag til at vende Guds ønsk og behag. Lad også mig lille være varsom med at sige noget, der kan føles som om jeg hæver mig over en sådan mand. Der er uendelig meget at lære af ham, og at hans glæde i Gud var mærkværdigt stor, det synes alt at vidne om. Han var sikkert mystiker, og i den dybe fordybelse, som han gjorde i Kristi lidelser, oplevede han jo at blive stigmatiseret, og det er historisk sandt, at Jesus sårmærker trådte frem på hans hænder, så de blødte. Det er i hvert fald ikke det, Paulus mener, når han i Galaterbrevet siger, jeg bærer Jesus sårmærker i mit legeme. Det var simpelthen, fordi Paulus var blevet pisket og mishandlet. Det var ikke et resultat af en sådan mystisk fordybelse, men lad det være. Der var og har til alle tider været, og vil til alle tider være, inden for dette gigantiske system, en appel til mennesker, næsten af enhver slags. Der er en appel til dem, der ønsker denne jord for et værdigt præg. Der er en appel til de religiøse, som vil have noget at kæmpe for, noget at lide for, noget at give sig hen for. Der er en mægtig tiltragende kraft, og derfor ser vi også i dag, mænd af det største format går den vej. Men at disse tankegange leder vild, det er korstogene jo et ganske tydeligt bevis på. Det var netop i denne storhedstid, at haverne af al magt opfordrede til korstog for at underlægge sig det hellige land, så dette ikke skulle være unddraget Guds stat på jord. Alene dette er tilstrækkeligt til at vise, hvor langt en gal evangelieopfattelse, en gal opfattelse af Guds rige, kan føre mennesker til noget mere frygteligt end korstogshistorien, kan man nette tænke sig, da det lykkedes korsfaren at indtage Jerusalem, foranstaltede de et blodbad i Jesu navn på mahomedanerne, som ikke kan tænkes frygteligere. Altså, en storslået tanke, men en gal tanke. Tanke, der helt og holdent afviger fra evangeliet. Og nogle af de værste frugter, det korstogene. Aldrig er der i Guds navn blevet myrdet mere, levet mere i utugt, røvet, plyndret, massakreret mere. Alt for at oprette Guds stat. Og det blev gjort i vores frelsers navn. Dette kan være en af årsagerne til, at den muhammedanske verden er den mest tillukkede for evangeliet. Til med en sådan baggrund må man næsten hævde, at ens religion er mere ædel og overlegen, end den anden skønt muhammedanerne gjorde noget tilsvarende. Så derfor må vi vende tilbage til dette, vi i går kaldte teologiens udvikling. Nu har vi set et stort lærersystem blive bygget op af gigantiske mænd. Men det, der fattes, det er forståelsen af, hvem Kristus er. Forståelsen af, hvad han har gjort forståelsen af, hvorledes hans veje og metoder er, og forståelsen af hans timeplan, der er helt anderledes end den her skitserer. Der var nogle, der bevarede det. Der var mange, der skilte sig ud fra Romerkirken. I kender valdenserne af navn. I Norditalien, albigenserne i Frankrig, Guds venner, som nogen kaldte sig, over på Balkan. Men alle disse måtte se i øjnene, at det at fastholde, at Jesus er Guds søn, og har fuldbyrdet frelsen fuldt ud, og at der ikke til fuld frelse kræves andet end tro på ham. Disse enkle ting, som er så udtømmende, at vi aldrig, så dybe, at vi aldrig kan udtømme, måtte de ofte gå i døden for. Og derfor udvikledes der en ting til i pavekirkens storhedstid, nemlig inkvisitionen, som jeg skal komme tilbage til, hvor man ikke blot med overtalelse og åndelig tvang ville få folk til at tro, men også hvis de så ikke ville, at rydde dem af vej. Og tænk, en så grusom lærer har Augustin stået fader til. Den har han stået fader til, fordi han misforstod det ord, nød dem til at gå ind. Og fordi han byggede på sin storslåede plan, så han Guds rige på jorden. Kun der er frelse. Så formulerede han den sætning. Kun inden for kirken er frelse. Derfor må vi nøde dem alle til at gå ind. Og det sidste tvangsmiddel, det bliver så at tro dem med henrettelse, hvis de ikke går ind. Og nægter de så at gå ind, så at lade dem henrette. Og dette gjorde man. Og lad mig være så fair som jeg kan. For manges vedkommende i den overbevisning, at de kæmpede for sandheden, for Guds rige, for Jesus. Fjord Christensen havde også et skrivebord, en lille bitte sædel, som jeg altid så, når jeg kom derud. Nu skal jeg citere, hvad der stod. Jeg ved, det kan fuldstændig misforstås. Og derfor citerer jeg det først nu. Nu kan det måske forstås. Der stod, tanker ødelægger alt. Og det er klart, det kan misforstås. Men når Thomas af Aquino hævdede, at tanken i sidste instans møder åbenbaringen, så tager han fuldstændig fejl. Tanken uden åbenbaring leder uværlig vild. Derfor reformationens mægtige gave, det var at nedbryde, vælte over ende hele dette mægtige tankesystem og vende tilbage til en enkelt ting, skriften alene. Og Luther gik så vidt, så han sagde, om så paverne og koncilierne og så videre har sagt det, så er det løgn, hvis ikke det stemmer med åbenbaringen, det vil sige med skriften. Og det var så revolutionerende, så ved dette ene ord fastholdt, dels væltede han et forfærdeligt tankesystem. Skønt, det indeholder en mægtig appel, og samtidig løsgjorde han mennesker i tusindtal fra disse tankebygninger, bag hvilke, ifølge Paulus, ondskabens åndemagter dominerer. Og det kan vi se. I denne storhedstid ser den klart seende. Ikke blot mænd, der kæmper for en sag. Og måske i bedste mening. Men bag det ser man noget af det, Jakob kalder visdommen nedefra, som dybest set er dæmonisk. Og det er et skrækkeligt billede, men det er et aktuelt billede. Og når vi når til vores tids kirkehistorie i morgen, og slutter med det, skal vi se, at det er højaktuelt. Det er højaktuelt. Det er ved at genopstå i verdens omfattende format. Og det vil genopstå. Og når tiden er ved at være forbi, vil der være en stor, stor skøgekirke for at bruge Vetterlunds appel. Men den vil ikke ligne en skøge. Jo, de der har fået deres øjne opladt ved Guds ufattelige nåde, de vil kunne se det. Men ellers vil den faktisk tilbyde løsningen på vores tids utallige problemer med samfundets, familiernes opløsning, med kaos, ganske som den katolske kirke tilbød denne storslåede løsning, og en tid til synelande gennemførte det. Jeg tror, jeg skal slutte her, og så fortsætter vi klokken 11 med reformationen.